kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tarehe ni 10, mwezi ni wa 10, mwaka nao ni wa 2019. Kule Kenya wanasema ni Moi Day.
Safi kabisa, msikilizaji.
Na jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa na mwenzangu,
nikiwa nimekusha jaa tele msikilizaji kama pishi la mchele, ikiwa ni 7:30 asubuhi hapa Washington, 9:30 Afrika Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Msikilizaji, jina langu ni Sunday Shomari.
Leo tuna mengi ambayo tumekuandalia kutoka mbali na karibu, na tutatazama mambo yanavyoendelea kule DRC nchini Kenya. Vile vile barazani tutakuhusisha leo tukizungumzia kuhusu mapenzi ya mbali, yani watu walio kwenye mataifa tofauti au miji tofauti. Je, anafanya kazi au hayafanyi? Hayo yote tutajadiliana leo, na ikiwa siku ya Alhamisi, basi kimuziki tunarudi katika miaka iliyopita.
Wanakuambia throwback Thursday, mambo
zilizovuma, unaona,
zilizopendwa.
Na tunapo zungumza ni kwamba rais mpya wa DRC Felix Tshisekedi anatarajiwa huenda amefika au akawa karibu kufika katika ziara ya mashariki mwa nchi katika eneo la Beni. Na kwa kweli Sunday, wananchi wa Beni ama wale wa DRC wa Kongomani wamechangamka, na baadhi yao wana yale wanasema kuhusiana na ziara ya rais.
Minafikiri kitu kia muhimu kwa population yote ya territoire de Beni ni kukuja sasa kumupokea yule ambaye iko na réponse ku probleme ambayo tuko nayo. Ni chef de l'état, na anakuja kusudi aweke kudisposition wale wabandi wenye wanatusumbua arme yetu ya République démocratique du Congo.
Haya, wale wasiwasi wao mwingi ni mambo ya usalama, na tutaangalia kwa kina, maana tutaungana na mwenzetu akiwa kule Astel Malivika na atatueleza. Lakini huko nchini Kenya pia Sunday, ni kwamba deni la kitaifa linaendelea kupanda, na hali hiyo inaonekana kama kuchochewa zaidi na wabunge wenyewe waliochaguliwa. Kwa hivyo sijui wa Kenya watalipa deni hadi lini, pia tutaliangalia kwa kina. Lakini bila kutupoteza wakati, moja kwa moja tuingie DRC kuungana naye Astel Malivika. Karibu sana, hebu tueleze kuhusu ziara ya rais Tshisekedi katika eneo la Beni.
Sana ni kwamba sasa, wakati ambapo tunajua ni kwamba kuna wananchi wengi wa Beni wamejaa kwenye uwanja mdogo wa Beni, na wengine kwenye jafanda ambayo inaitwa Nyamushi, hapa ambapo watu wanamsubiri, ambapo atahutubia wananchi. Na wakati ambapo tunazungumza ni kwamba rais Tshisekedi sasa hivi hajafika sehemu ambapo anasubiriwa, lakini dakika chache tunajua kwamba sasa hivi anataka kutua katika mji wa Beni. Pengine hata wakati ambapo tuko kwenye matangazo ataweza kutua, kwa sababu hii ni mara ya pili Felix Tshisekedi kufika katika mji wa Beni tangu awe rais. Na Tshisekedi alitamka kwamba yeye atakuwa rais wa Kongo kama maeneo ya Beni yamepata usalama. Anasema itakuwa vigumu yeye kutangazwa kama rais wa Kongo kama kuna eneo moja tu ambalo halina usalama. Itakuwa vigumu yeye kujisikia vizuri. Hata ulisikia tu wa Bukavu akasema kwamba yuko tayari kujitolea kwa ajili ya amani, tena amani ya kudumu. Sema kwamba sio amani hiyo. Lakini wananchi katika mji wa Beni wengi wanasema kwamba wanahitaji rais aweze kuamrisha wanajeshi watoke katika mji kuingia kwenye misitu kupambana na waasi, kwa sababu sasa ni zaidi ya miaka mitano watu wanauliwa. Kuna baadhi ya wananchi na baadhi ya wabunge wengi wanasema hivi.
Leo rais amesema anakuja kusudi akuje kurepondre ku besoin securitaire. Minafikiri kitu kia muhimu kwa population yote ya territoire de Beni ni kukuja sasa kumupokea yule ambaye iko na réponse ku probleme ambayo tuko nayo. Ni chef de l'état, na anakuja kusudi aweke kudisposition wale wabandi wenye wanatusumbua arme yetu ya République démocratique du Congo. Nawaza kama ni ujio wake, hii ni kutimiza ahadi ambayo ameyaidia population yetu ya Beni.
Insécurité haina couleur politique, hakuna majorité, hakuna opposition. Rais ni moja kwa nchi ya Congo, na ni yeye bwana Felix Antoine Tshisekedi. Sisi tuache mambo ya maparti politique, tuache mambo ya maclivage ya bure, tuangalie kwanza usalama, paske ile iko kitu nyenye na reunir watu yote ya Beni, opposition majorite centre na société civile.
Malivika, tunajua kwamba kulikuwa na swala ambalo pia rais anataka kuangazia, swala la ugonjwa wa Ebola. Tunapozungumza hivi karibuni kulikuwa kwamba kuna maambukizi mapya. Hali ya Ebola ikoje sasa rais anapotarajiwa kufika?
Kwa kweli mwenye nikuwa nimeacha kidogo kwa sababu rais anakuja Beni katika maswala mawili. Swala la usalama na swala la Ebola. Kwa sababu Ebola sasa ameua watu zaidi ya 2,000 katika maeneo ya Beni. Na rais Tshisekedi aliweza kuahidia wananchi kwamba atahakikisha Ebola inatokomeza. Na wakati huo alimtangaza Dr. Miyembe ambaye kwa sasa na jaribu kutengeneza chanjo kujaribu kukabiliana na hii Ebola. Lakini wakati ambapo tunajua ni kwamba idadi ya vifo inaendelea kupungua katika miji ya Butembo hata Beni, na hata watu kusema kwamba pengine katika miezi miwili huenda Ebola basi kamalizika katika maeneo haya, isipokuwa pengine kuna watu ambao wameambukizwa ambao wanakichama katikati ya wananchi, lakini kilinganisha na vifo vilivyokuwa vikifikika hapa mashariki mwa Kongo, kwa kweli vimepungua. Lakini kukiwa na hofu kwenye nchi jirani kwamba huenda kuna watu pengine wameshapita kwenye nchi fulani ama wanajificha kwenye vijiji, na huenda huko wanaweza kuambukiza wengine. Lakini serikali ikiendelea kutoa tahadhari kwa wananchi kwamba ni lazima wajikinge na hii Ebola, kwa sababu sasa wakati ambao tunazungumza ni kwamba Marekani ilisema kwamba inawekeza pesa katika swala la afya, na hasa kuhusu Ebola, kwa sababu wamesema Ebola ni vita hata kuliko vita ambayo inatangazwa. Ni vita ambayo haina mpaka na haina wanajeshi ambao wanakuja kusema kwamba tunakuja tunapigana na Ebola. Ni vigumu, na hawezi kusema wafungie wananchi katika nyumba zao waondoke.
Nashukuru sana Malivika, natumai kwamba pindi rais atakapokuja na kutoa labda hotuba yake utatupa taarifa ya kina baadaye katika matangazo yetu mengine. Basi
haya, basi moja kwa moja asante sana. Kutoka huko tunaelekea Jamhuri ya Kenya. Tayari mwenzetu Kennedy Wandera yuko standby, na swala kubwa likiwa hili deni la kitaifa, hali kadhalika ukomo wa kukopa. Hebu tueleze Kennedy Wandera, hali ilivyo mpaka sasa na yale yanayozungumzwa ndani ya bunge la nchi hiyo.
Kweli Shomari, hapa kinachodhihirika ni na kinachozungumziwa sana ni kauli ya bunge la Kenya hapo jana jioni kutoa ukomo wa serikali kukopa fedha ili kufadhili miradi yake ya maendeleo. Na sasa bunge la Kenya jana jioni limeidhinisha mabadiliko ya sheria ya udhibiti matumizi ya fedha za serikali na kutoa kiwango au ule ukomo ambao serikali ya Rais Kenyatta inafaa kukopa fedha kufika kiwango hicho. Na nieleze kwamba kiwango kilichowekwa katika sheria ambapo serikali inafaa kukopa ni haifai kupitisha 50%, ambayo sasa hiyo ni shilingi trilioni 6. Lakini sasa wabunge wameondoa ukomo huo, na wanaeleza kwamba hapata kuwapo na ukomo kwa asilimia, bali utakuwa na nambari. Kwa mfano sasa hapa inadhihirika kwamba sasa serikali ina uwezo wa kukopa hadi shilingi trilioni 9. Hiyo ni kumaanisha kwamba baada ya kuondoa ukomo huu wa asilimia 50 kwa Kenya, sasa serikali ina uwezo wa kukopa shilingi trilioni 9. Na sasa tunazungumza deni la Kenya lipo katika kiwango cha shilingi trilioni 5.8, na zaidi ya kiwango kilichokuwa mwaka 2013 cha shilingi trilioni 1.89. Lakini wabunge wanaeleza kwamba hali hii itasaidia serikali sana kuhakikisha. Huyu mbunge Kimani Ichung'wah, mbunge wa Kikuyu ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bajeti bungeni.
Projects have been mentioned. Dongokundu, the Likoni Bridge, the Marwa Sagana Nyeri Road, all the way to Isiolo, Honorable Speaker, that will cost almost 7 or 28 billion shillings. And all this money, Honorable Speaker, we cannot raise from our own revenues unless we go out and borrow.
Huyo ni mbunge Kimani Ichung'wah akieleza kwamba hiyo miradi anayoitaja ni miradi ambayo yenye mabilioni ya fedha, na hivyo basi serikali haiwezi kutekeleza miradi hiyo iwapo haitokopa fedha kutoka kwa mashirika au nchi za kigeni. Lakini vile vile mbunge huyu Junet Mohamed pia vile vile anasisitiza yule ni kutoka upande wa upinzani, anasisitiza kwamba ni sharti Kenya ikubali kwamba serikali haijakuwa ikitumia fedha kwa njia ambayo inafaa. Hebu tumsikilize anavyoeleza juu.
Mr. Speaker, our use of debt was not prudent in this country for the last few years, Mr. Speaker. We must admit that as people.
Na ameeleza kwamba Kenya haijakuwa ikitumia fedha zake vizuri, lakini sasa bado wabunge wanasisitiza kwamba iwapo basi watafikisha kiwango hicho na kuwapa kuipa serikali nafasi ya kukopa hadi trilioni 9, patakuwa na uwezo kuweza kuchunguza na kujua jinsi serikali ya Kenya inavyotumia fedha hizo. Lakini nisisitize kwamba waziri wa sasa ambaye ni Ukur Yatani aliandikia bunge akieleza kwamba ni vizuri isaidie serikali ya Kenya kukopa kwa sababu serikali ya Kenya tayari imefika kiwango kilichowekwa, ukomo umefikiwa, na hivyo basi haiwezi kukopa tena mpaka sheria ibadilishwe, na bunge sasa limebadilisha sheria hiyo.
Haya, tukushukuru sana Kennedy Wandera kutoka pale Nairobi, Kenya. Kama tulivyosikia taarifa hizo, tuendelea kuzifuatilia, lakini sasa kama tuelekee kwenye habari za dunia. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linakutana leo Alhamisi kujadili operesheni ya kijeshi ya Uturuki kaskazini mashariki mwa Syria, huku mashambulizi yakiendelea kwenye mji wa mpakani wa Tel Abyad. Uturuki imeripoti kufanya mashambulizi zaidi kaskazini mwa Syria katika siku ya pili ya operesheni hiyo dhidi ya kundi la wapiganaji la Wakurdi, baada ya majeshi ya Marekani kuondoka sehemu hiyo na kufungua awamu nyingine ya mgogoro katika vita hivyo vya miaka 8. Uturuki inasema operesheni yake dhidi ya makundi ya kigaidi imepimwa na kupangwa, huku wapiganaji wa Kikurdi wakiomba msaada kuepuka mauaji makubwa yanayotarajiwa kutokea.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hakutishiwa na namna yoyote katika mazungumzo yake na simu ya mwezi Julai na rais wa Marekani Donald Trump, jambo ambalo liko katikati ya uchunguzi wa Democrat katika baraza la wawakilishi la kutaka kumfungulia mashtaka ya kumuondoa rais Trump madarakani. Zelensky amewaambia waandishi wa habari kwamba alikuwa hana habari kwa wakati huo kama rais Trump alikuwa amezuia mamilioni ya dola za msaada wa kijeshi kwa taifa lake. Trump kwa upande wake amesema aliamua kufanya hivyo ili kuwashinikiza Ukraine kupambana na rushwa.
Korea Kaskazini imeonya leo kwamba inaishiwa uvumilivu na kuitisha kuongeza vitendo vya uchokozi kufuatia kuvunjika kwa mazungumzo ya nyuklia na Marekani. Onyo hilo ni ushahidi wa hivi karibuni kwamba Korea inarudi tena kwenye vitendo vya uchokozi baada ya kuondoka kwenye mazungumzo makubwa ya kwanza ya nyuklia katika miezi kadhaa. Taarifa kutoka shirika la habari la Korea imeshutumu Marekani kusukuma mkutano wa wiki hii wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambao ulilaani urushaji wa makombora wa Korea Kaskazini.
Na rais wa Taiwan leo kwa mara nyingine amepinga pendekezo la kuunda taifa moja lenye mifumo miwili ya utawala ambalo Beijing inasema linaweza kusaidia kuunganisha kisiwa hicho na China bara. Tsai Ing-wen amesema kuwa mpango kama huo uliosababisha hali ya mtafaruku na mzozo mkubwa unaendelea mjini Hong Kong. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kitaifa, rais huyo ameapa kwamba ataendelea kutetea demokrasia na uhuru wa Taiwan. Haya yanajiri wakati ambapo Beijing imekuwa ikiongeza shinikizo kwa Taiwan, kisiwa ambacho Beijing inakichukulia kama kilichowasi kwa kujitenga na China bara.
Soko mwenye sauti nyororo mususu ya sorondomboro na bandoletu la buku kwa peluzi paka tumoro mambo iko huku penzi twalila kwa soro anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima nilivyo fundi kuchelewesha kobe kobe simpidu skonzima nzima ukoroge sumu mune mwenye vijiba vya roo yata watoka mafunye mumwe kwa shako tena wapimbe na wanune ishakuwa yako itafune hii mune ifike kunako oh baby
kushika diuno tam niku chum chum tam nikiku kumbatia tam kolea enzi letu baby tam yani paka kisogoni tam tararara tam tam kolea baby tufanye wazi wazi watu one picha weka dipi na makopa kopa kasheni baby.
Nakwambia kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika, ambapo pale mwanzoni tuliuliza swali, tukauliza je, unayamini mapenzi ya mbali, yani wakati mapenzi yakiwa kwenye miji au mataifa tofauti? Ungana nasi basi pale tukakuomba kwa njia ya Facebook kwa kupitia ujumbe wako na jina na nambari yako ya simu, na muda usio mrefu tutaungana na baadhi ya wasikilizaji wetu ili watoe hoja zao na maoni kuhusiana na swala hili. Lakini kabla ya hayo, wengi wanaendelea kujibu kupitia mtandao wa Facebook, na Sande, naona tusome baadhi ya maoni yaliyotolewa kupitia mtandao huu.
Bila shaka kama wengi kweli wametiririka hapa kuhusiana na haya maswala ya mapenzi kuwa mbali, wengi sana wamezungumza kama hao. Labda tuanze na nani?
Naona Bilax Sunfields anasema kwake anaamini kwamba mapenzi ya mbali yanafaa, na anasema kuna unajikuta huko na amani moyoni mwako, pia hubanwi sana na yule mnayependana naye. Jambo la maana tu ni kuombeana heri ili siku moja mje kuwa pamoja. Yani yule anasema kwamba labda yule akiwa mbali hakubani sana, kwa hivyo kwake anasema mapenzi yao yanaamini.
Sawa kabisa. Namwangalia bwana Martin Petro wa Geita, anasema kwa vile mimi ndio mwanzishi wa kusema na kupenda, naelewa kumbai au labda tumekuwa pamoja lakini tunajua tumetengana kimataifa, sioni haja ya kuwa na hofu au kumonyesha mwenzako hisia za hofu. Kama kweli Mungu ana makusudi nanyi, basi atawapa hekima ya kujikuta hakuna migongano pande zote.
Edward Kabamba anasema mapenzi ya mbali hayaamini kwa sababu hayatakuwa na imani ya mahusiano kwa pande zote mbili. Basi anasema hapo lazima kutakuwa kuwa watu wanaibiana na kuchepuka. Haitakuja japo la rahisi kuambia jambo nikaliamini, maana uongo ndio umetawala kwenye mahusiano ya mbali. Mapenzi ya mbali kweli hayawi na hayaamini yeye.
Haya, Mutabazi Mshumba yuko Mwanza. Anasemaje? Huyu ni Halima Behinga Mlandizi samani.
Anasema nini?
Anasema mimi naamini japo sina sababu ya kuona changamoto kubwa mapenzi ni usaliti na uongo. Kwa hiyo ni vyema mapenzi wakawa na hofu ya Mungu na kujilinda ili maisha yaweze kuendelea.
Zawadi Tebeti wa Geita anasema ila kwa sasa napatikana Morogoro, lakini binafsi mimi siwezi kuyaamini mapenzi ya mbali, maana binadamu yoyote aliyekamilika lazima awe na hisia za kimwili, ni jambo ngumu sana kujizuia. Ni maoni yake Zawadi Tibeti akiwa kule Geita.
Haya, namwona tayari kwenye laini ya simu yupo Boniface aka wanamuita huyu Baba Serapia. Anasema ana maoni ya kutoa. Karibu sana Boniface kwenye barazani ya View Express, tupe maoni yako.
Asante. Binafsi kwa mtazamo wangu kuhusu swala zima la wapenzi wa mbali kuwa na mawasiliano, nadhani hii ni misingi mkono, sababu kitu kilicho mbali kicho mbali, na kila mtu hapa anakuta na mawazo yake pia na hisia zake. Sasa mimi naona kama vile kupotezana muda, huwezi kaambia mtu yuko sehemu fulani, huwezi jua nini anachokifanya huko, na wewe huko huko. Mapenzi mazuri ni yale ambapo mpo karibu, mnatembeleana, hapo ndio hata uhusiano wenu unaweza ukahudumisha na kuendeleza, lakini si huwa mawasiliano ya simu tunaongea kwa njia ya simu. Basi naona hii siungani nayo.
Na kuna simu siku hizi pia, kuna Instagram babarisa, pia kuna Facebook huko pia, si watu wanawasiliana au haitoshi?
Kuna simu za video
kuna simu za video
Hii yote kwangu mimi ni hajanishawishi bado, sababu asilimia kubwa unaweza kumpata mtu kwenye mtandao profile aliyoiweka ile inakuta sio mingine. Sasa ikije katokea pengine mkakutana, unakuta kitu ndicho sicho, ilhali wewe uliweka nia na ukasubiri kujua kwamba kuna mtu sahihi hapo anakuja, lakini sio uliyemzania. Hapo inakuta hapo umepoteza muda wako, na ulizania kwamba kweli mtu akija kazi naye mahusiano. Sasa mtu asikuna kuta kitu ambacho kinachokuja ni tofauti kabisa, inakuwa ni shida kwako na kupotezewa muda wako pia.
Lakini baba Sara, pia unajua maisha ya kisasa kulingana na yanavyosukuma watu, hali ya maisha na nini, itabidi labda wakati mwingine watu wanakuwa mbali mbali kutokana na shughuli mbali mbali. Sasa pale itakuwaje mapenzi na pia riziki, mambo yatakwendaje pale?
Sawa, tukiongelea hilo swala kwamba labda pengine nimekuwa na mahusiano lakini nitatenganisha labda pengine na majukumu, huyu akawa huko huku, huyu akawa huku, hiyo inawezekana. Maana yale mahusiano yenu pia ndio yatakayodumisha nini, yale mahusiano yenu, tofauti na hiyo kwamba labda pengine una mtu pengine hata mjikutana sehemu mkaanzisha mahusiano kwa njia ya simu, mwisho ya siku eti kwamba mtayajenga mje mkutane mwendeleze familia, hiyo inakuwa ngumu kidogo. Lakini kama mlikuwa mnaishi pamoja lakini kulingana na yale majukumu ya kifamilia kawatenganisha mkawa umbali huyu kumkua fulani au yuko taifa fulani, hilo lenyewe linawezekana na inawezekana kabisa mkafikia malengo yenu, tofauti na ile kwamba mmekutana sehemu mkatana mawasiliano mkiwashiriki kwamba mjajenge mjema pamoja, hiyo ni ngumu kidogo.
Asante sana. Boniface Baba Sera, pia tunakushukuru kwa maoni yako uliotoa hapa.
Haya, kweli kabisa, nashukuru sana. Naona bado maoni mengi, kwa kweli muda hauruhusu tukasoma yote, lakini namuona Alexandre Alain, mwanaume unasema unako kule DRC, unasema wewe kuhusu swali hilo hauamini sana, lakini kwa walio wapenzi wa kweli basi inawezekana, ndivyo unavyosema ukiwa DRC.
Haya, Sylvester Francisco anasema kwamba yuko Muleba kule Tanzania, mapenzi ambayo nayaamini kwa asilimia chache sana. Kama unayempenda na kuthamini na kujali na kuheshimu mapenzi wawili, wapende nao ni ngumu.
Asanti wote wengine ambao wametuma ujumbe, Antidias Baba Mlokozi, mtoto wa Kevin na Sombi Mtemi, miongoni mwa wengine wengi kwa kushiriki VOA Express. Basi leo ikiwa
Alhamisi.
Ya Alhamisi tunarudi nyuma na kuangalia miziki iliyovuma na bado ambayo inavuma hadi leo, na tunamwangalia Baraka Mwinshehe anasema mtaa wa saba.
Mtaa wa saba kuna nini huko? Haya.
Mbaraka Mwinjehe anasema mtaa wa saba. Sijui mtaa wa saba umefanyia nini. Unajua?
Ameamia kwenye huo mtaa maalumu. Naona
jiulize. Ama ni yule mtaa wa DC. Sikuna mtaa wa saba hapa DC.
Chana town pale mtaa wa saba. Lakini pia Tanga, Tanzania kuna mtaa wa saba.
Sijui Tanga yenyewe nitafika mwenyewe nisiambie mambo ya Tanga. Kuna mengi mazuri nimeyasikia Tanga mwenyewe, lazima nijione.
Na nafikiri kama ukienda pale itakuwa uwezi kurudi. Maana da sio mchezo.
Si bora nifike nishindwe kurudi?
Kwa kweli.
Unataka niende mimi?
Nataka uende.
Haya basi mambo ndio haya. Muona BMJ ameshaingia hapa na maneno ya teknolojia. Na leo akisema kwamba aliyotuletea kwamba ripoti mpya imetolewa na baraza la kuratibu mawasiliano la Uganda UCC linasema kwamba vifaa vingi vya mawasiliano katika taifa hilo vinatumika kwa muda mrefu kupita kiasi na kusababisha utendakazi duni wa vifaa hivyo. BMJ Mridhi, basi hebu tueleze zaidi kuhusu mambo ya utumizi zaidi wa vifaa hivi vya
kielektroniki. Shukrani sana Harrison Kamau na Sandy Shomari. Nimekuja na vitu vizito kutoka Uganda. Unakumbuka ni jana tu ambapo wameadhimisha miaka 57 ya uhuru wao. Lakini katika ripoti hii ni kwamba inaelezwa kwamba makampuni mbalimbali pamoja pia na watu binafsi wanaendelea kutumia vifaa vya kielektroniki kwa vile ni rahisi kuendelea kutumia kuzidi muda wake uliowekwa. Kwa vifaa kama vile tarakilishi au routers ambazo zinatumiwa kwa mawasiliano, na ni miaka mingi zaidi jinsi ya inavyopendekezwa na watengenezaji hao. Na imetoa mfano wa router hizo nilizozisema ambazo zinatumiwa kusambaza mawasiliano ya kompyuta kama au ambazo muda wake uliowekwa wa miaka kama mitatu nusu. Sasa kule nchini Uganda vifaa hivyo vinaendelea kutumiwa hata zaidi ya miaka mitano. Unaona sasa?
Aha.
Tuangalie mambo kama kompyuta pia zinaendelea kutumiwa kupita wakati uliowekwa kwa mujibu wa ripoti hiyo ya taasisi ambayo inaratibu mawasiliano katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Na utafiti unaonyesha kwamba ambao umefanywa na taasisi hiyo hiyo unaonyesha kwamba 43% ya makampuni ambayo yanauza vifaa hivyo yanaelewa kanuni zilizowekwa kuhusu umri wa vifaa hivyo, lakini watu 57% kama au hawana habari kabisa kama kuna kanuni zilizopo kuhusu vifaa kama hivyo.
Pia kunategemea uwezo wa kifedha
bila shaka. Na bado utafiti huo huo umefanywa katika juhudi za kutathmini jinsi makampuni yanavyoshughulikia swala la uchafuzi wa mazingira kufuatia ongezeko la vifaa vya elektroniki. Unajua kama unamaliza kutumia kama kompyuta, kuna mahali ambapo vinafaa kutupwa au kurejeshwa kwa makampuni yaliyouza. Lakini kule Uganda hali imekuwa sio nzuri. Takwimu zinaonyesha kwamba vifaa vya mawasiliano vya dhamani ya shilingi za Uganda trilioni 4 vimeagizwa kutoka nje na kuingia nchini humo kwa kipindi cha miaka 8. Manake ni kwamba sasa ni vingi mno, na wakati vinamaliza muda wake
kuna taka nyingi za kielektroniki,
ni nyingi sana na hawajapata ule uelewa kabisa ya jinsi ya kukabiliana na uchafuzi huo wa mazingira kwa vifaa hivi vya kielektroniki na mawasiliano.
Na unajua unapozungumza kuhusu muda wa elektroniki, sijui kama umegundua kwamba simu za smartphone baada ya miaka 2 zinakuwa kwamba zimeanza
kama zimepitwa,
ni kama muda wake ama maisha yake mazuri ni miaka 2.
Bila shaka ndivyo hilo linazungumzwa na baraza hili.
Na makampuni hapa yanavyofanya baada ya miaka 2 yanafanya yanasema kitu kipya kimeanguka, wewe sasa uende uupgrade.
Na mjue kama una Sunday ni kwamba ili baraza hili kama ile lina wataalamu wa kisayansi, wanajua mambo haya, wamesomea mambo haya, kwa hivyo wanajua hasa ni nini ambacho huenda kikaleta athari kubwa.
Basi shukrani BMJ
wa teknolojia na biashara. BMJ wa Muridhi,
mambo mazito,
ameangusha vitu vizito kweli kweli. Nakushukuru sana BMJ Muridhi, tutaendelea kufuatilia mambo haya wakati mwingine.
Kama
muda unakimbia, tuangalie nini
swali tuliuliza, nini kifanyike kuzuia rushwa ya ngono katika vyuo vikuu. Hilo ndio lilikuwa swali na majibu ni mengi kweli kweli. Kabla ya kutamatisha, hebu tusome mawili matatu yaliyojibiwa, yani wale wahadhiri wanatumia uwezo wao, labda pengine baadhi ya wanafunzi wanatumia uwezo wao wa kutumia ngono kama njia ya kusaidia. Lakini maona majibu ni mengi ambayo yametolewa, na wengine wanasema kwamba haifai kabisa kutumika uwezo huo. Ni vibaya kutumia vio vyako katika kuwakandamiza wale walio chini yako.
Naam. Sawa kabisa. Basi vivyo kama kuna mengi ambayo yametamba kwenye mitandao na muda unakimbia, tuangalie haraka haraka. Timu ya Manchester United inasema wamefikia makubaliano ya maongezi ya kumsajili mchezaji wa Croatia na klabu ya Juventus, Maria Mandzukic. Huyu ni mchezaji mmoja hatari kweli kweli. wanategemea wamjaze kwenye jezi ya ushambuliaji ya Manchester. Yanazungumzwa kwa kweli pengine yatabadilisha mambo kule. Red Devils au aidha nawaita. Bila shaka mambo yatabadilika kama au kutokana na mambo yalivyokuwa magumu kwenye klabu hiyo, pengine hii itawasaidia, lakini ndio inazungumzwa na washabiki kweli kweli wa Man United bila kumsahau Patro au Pato. Haya, muda nao umekwisha, unakimbia kutoka hapa studio. Usikose matangazo mengine ya VOA. Langu jina ni Sunday Shomari,
langu Harrison Kamau.
Tunawatakieni wote jioni njema, kwaheri kwa sasa.